Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Am vorbit deja de câteva ediții despre decalog, așa cum se mai aplică el astăzi. Și în general, atunci când ne gândim la legi, ne gândim și la pedepse. Iar astăzi mi-am propus să mă opresc asupra istoriei acestui cuvânt, care este strâns legată de creștinism. Se știe că înainte de creștinism, în toate limbile indo-europene, noțiunea de pedeapsă era legată de ideea de răzbunare sau de purificare. Termenul latinesc pena, care însemna răscumpărare, răzbunare și pedeapsă, și s-a transmis tuturor limbilor romanice, cu excepția românei, care a păstrat în varianta ei veche verbul penitare, care l-a dat pe a pănăta în românește, însemnând a se tângui, a se jeli. Pentru ideea de purificare, amintesc termenul latinesc castigare, a pedepsi, care era derivat de la castus, însemnând care se conformează legilor și riturilor, curat cast, și care s-a transmis limbilor romanice occidentale cu sensul de a pedepsi. Avem în franceză châtie sau în spaniolă castigar. Urmașului din română, verbul a câștiga a evoluat la sensul a obține, a face rost. În noua credință creștină, pedepsele erau privite dintr-un punct de vedere mai umanitar, pedeapsa fiind considerată o învățătură menită să-i îndrepte sau să-i învețe pe oameni. De aceea, în greacă, limba creștinismului în primele sale secole, verbul paideo, care la scriitorii greci însemna a instrui, a învăța, a dobândit la creștini sensul a pedepsi, sens păstrat în verbul românesc a pedepsi și în verbul slavon pedepsati, în ambele limbi cuvântul fiind împrumutat din greacă. În limba neogreacă se păstrează și sensul clasic și cel creștin. O dovadă că această explicație este corectă este faptul că în româna veche a pedepsi avea și sensul de a învăța. Acesta este primul sens dat în dicționarul Academiei. Un citat din Predoslovia Bibliei de la 1688 este edificator, citez: și aceasta am făcut la tălmăcirea acestei sfinte scripturi, făcând multă nevoință și destulă cheltuială, despre o parte puind dascăli, știuți foarte de limba elinească, și despre altă parte ai noștri oameni ai locului, numai pedepsiți într-o a noastră limbă ce și de limbă elinească având știință. Am încheiat citatul. În sfârșit, datorită faptului că în vechea română a pedepsi însemna a învăța și a pedepsi, verbul latinesc moștenit a învăța, provenit din latinescul invițiare, a corupe, provenit de la vicium, viciu, a căpătat tot în limba veche și înțelesul de a pedepsi sens străin celorlalte limbi romanice, să-l apuce pre dânsul să-l bată și să ia averea și atunci să ia învățătură, adică pedeapsă, 10 ani. Am încheiat citatul. O situație specială din dialectul istro-român este prezentată de Ion Maiorescu în lucrarea sa Itinerar în Istria, apărută la Iași în 1874. La istro-români, pedepsire se zice numai cu referire la Dumnezeu. Pentru pedeapsă omenească, istro-românii folosesc câștig, provenit din latinescul castigare, a pedepsi, cuvânt, cum spuneam, transmis și limbilor romanice occidentale cu acest sens. În latină, acest verb avea sensul de a pedepsi, a corecta, iar în limba bisericii creștine, a se abține. El denumea o acțiune de durată, al cărei scop era acela de a se pedepsi pentru nerespectarea regulilor impuse de religie, de tradiții, de școală, de biserică și pentru a obține astfel o îmbunătățire sau un stil de viață care să respecte regulile creștine. În română, nimic din toate acestea. Sensul lui a câștiga este a obține un avantaj, bani bine câștigați. Din sensul latin, verbul român a păstrat doar rezultatul acțiunii exprimate de castigare. Și dacă vorbeam despre câștiguri și pedeapsă, bineînțeles că mă gândesc la invidie și la lăcomie. Pisma este cel mai răspândit viciu. Își are originea în caracterul nostru de animale gregare. Invidiem pentru că semănăm unii cu alții și pentru că majoritatea lucrurilor la care râvnim sunt cele pe care le vedem la alții. De exemplu, când se fac daruri unui grup de copii mici, spuneam data trecută, fiecare dintre ei este mai interesat de ce au primit ceilalți decât de ce au ei. În acest sens, asemănările ne pot duce la înfruntări când dorim același lucru ca și ceilalți, mai ales când ne dăm seama că este vorba de un lucru pe care doar o persoană îl poate avea. Apar astfel concurența și invidia, care și-au originea în caracterul nostru social, dar care pot deveni și o amenințare pentru societate. Această invidie descărnată și searbădă, cum o numea Francisco de Quevedo, a existat dintotdeauna, însă de-a lungul veacurilor a fost rânduită pe grupuri, pe pături sociale sau caste. În societățile strict ierarhizate, cei din clasele de jos nu se pismuiau decât între ei. Caracteristic pentru o societate egalitară este faptul că invidia se democratizează. Dat fiind faptul că suntem egali, oricine poate invidia pe oricine. Unui ins dintr-o clasă inferioară i-ar plăcea să fie mare bancher, ori o mare actriță de cinema, sau câștigătorul unui concurs de televiziune. Niciunul dintre noi nu se consideră exclus de nicăieri. Nu credem că există clase și clase, ci că orice lucru pe care îl posedă cineva, îl pot avea și eu. De aici rezultă că în societatea capitalistă, ceea ce generează invidia democratizată este dorința de a urca și de a acumula, pentru că fiecare poate ajunge cât mai sus. În lumea modernă avem senzația că invidia nu mai este repartizată pe grupuri, ci că este ceva mai deschis și generalizat. Astăzi, a fi invidiat este o valoare, o formă de prestigiu. întrucât cine ne invidiază ne aduce de fapt un relativ omagiu. Te poți simți măgulit pentru că ai impresia că ești ridicat pe o poziție superioară celui care te invidiază. Prin urmare, chiar dacă pare un simplu joc de cuvinte, nu invidiem tot felul de lucruri, ci și condiția celui invidiat. Unul dintre ingredientele care fac parte din acest subiect este ostentația. În epocile mai puritane, celor bogați nu le plăcea să se afișeze. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui de al XX-lea, cei puternici se îmbrăcau și trăiau foarte sobru, însă totul s-a schimbat. Iar astăzi se pare că trebuie să etalezi ceea ce ai pentru a te bucura de ceea ce ai, astfel încât să poți fi invidiat. Nimeni nu se ferește să apară în revistele care arată casele celor faimoși, cu tablourile dinăuntru, bijuteriile, mobilierul, etc. Petrecerile sunt, de fapt, adevărate exhibiții publice, unde lumea se duce ca să fie privită și unde se face paradă de automobile de lux, de femei frumoase și de bărbați arătoși. La urma urmei, marea majoritate a lucrurilor menite să bucure impune existența altor persoane care să nu le aibă, să fie exclusiv ale celor care beneficiază de ele. Invidia nu este însă apanajul exclusiv al grupurilor de la putere. Există invidie și între cei care trăiesc în mizerie, între cei care posedă foarte puțin. Există și în lagărele de concentrare, unde poate fi generată de o pereche de pantofi sau de o gamelă pentru apă care aparține altuia. Invidia se manifestă nu numai în chestiuni superflue, ci și în momente de mare zbucium, în clipe de mari lipsuri. În asemenea situație este vorba de unul dintre sentimentele cele mai patetice și tulburătoare legat de instinctul de supraviețuire. Și democrația încurajează și extinde invidia. Invidia râvnește însă și la bunul numit putere, cârma unei societăți. În acest caz, se transformă într-o valoare pozitivă. De exemplu, într-un regim democratic, este pozitivă supravegherea pe care o exercităm asupra conducătorilor noștri pentru că suntem invidioși. Nu suntem dispuși să acceptăm ca aceia care sunt mandatați să ne reprezinte în societate să aibă privilegii necuvenite. Sau nu ar trebui să fim. Cu toate că le acordăm o serie de avantaje, nu vrem să profite de spațiul pe care li-l oferim prin votul nostru. Invidia democratică este cea care trage semnalul când se comit fapte incorrecte și spune așa ceva nu se poate. Unui rege absolutist sau oricăruia dintre marii monarhi ai antichității, nimeni nu-i putea reproșa jafurile, desfrâul și niciun fel de abuz. Însă o putem face în cazul conducătorilor noștri, întrucât considerăm că sunt ca noi. Și cum și noi am vrea să avem aceleași avantaje, nu suntem dispuși să le oferim decât dacă sunt cuvenite. Prin urmare, în democrație, invidia funcționează uneori ca un mecanism de supraveghere politică, un mecanism ce-i cuprinde pe funcționari, pe mari întreprinzători și grupurile de putere. Din acest punct de vedere, invidia îndeplinește o funcție purificatoare, pentru că, datorită ei, nu trecem cu vederea un anumit tip de corupție. După părerea lui Martin Caparos, citez, pentru a progresa se presupune că trebuie să râvnești la bunurile altuia. Se mai presupune de asemenea că modalitatea de a progresa constă în obținerea unei serii de bunuri, iar dacă cineva trebuie să le dobândească, înseamnă că nu sunt ale sale. În acest caz, dacă interpretăm porunca a 10-a ad literam, ar trebui să ne întoarcem la un fel de comunitate primitivă în care nimic nu este al tău, iar bunurile sunt toate ale tuturor. Aplicarea strictă a acestei porunci ar pune capăt capitalismului și produselor lui în numai câteva clipe. Am încheiat citatul.
poartă spre artă.
În lumea publicității, jocul invidiei este cât se poate de bizar. Pe de o parte, se urmărește să se vândă produse unui număr de oameni cât se poate de mare. Însă orice specialist în publicitate trebuie să facă în așa fel încât cumpărătorul produsului să se simtă unic. Trebuie să vândă o piesă de îmbrăcăminte, un aliment sau o călătorie care să-l facă pe cumpărător să creadă că ceea ce achiziționează îl va transforma într-o ființă aparte, dar produsul trebuie vândut în același timp unui cât mai mare număr de persoane posibil. Cum poate fi convins cineva că trebuie să cumpere un produs ca să se deosebească de ceilalți, dar să o facă în așa fel încât toată lumea să muște momeala și totodată să-l facă pe fiecare să se simtă deosebit? Dacă publicitatea este eficientă, nu poate fi vorba de nicio diferențiere, ci doar de încă unul din mulțime. Se va produce o răspândire în masa a produsului, dar și o pierdere a individualității printre ceilalți. Unde există comunitate de bunuri, nu poate să existe și lăcomie, deoarece niciun bun nu este străin. A râvni la lucrurile altcuiva este ceva caracteristic societăților unde există proprietate privată. În asemenea societăți, persoanele care nu au, invidiază și își doresc ceea ce deține celălalt. Desigur, proprietatea nu este niciodată absolut privată. Orice bogăție este socială. Nimeni nu devine bogat în singurătate sau doar prin propriul lui geniu, pentru că talentul se manifestă la nivel social, iar acest lucru înseamnă cheia succesului său personal. Însă, cum toate bogățiile sunt sociale, ele au drept limită societatea însăși, ceea ce ar face posibilă egalizarea membrilor unei comunități. Când se produce hipertrofierea uneia dintre extreme și se pierde echilibrul în interiorul ansamblului social, lucrurile se pot soluționa prin exproprierea bunurilor cu scopul de a extinde beneficiile de care se bucură doar câțiva indivizi. De-a lungul secolelor, marile revoluții au fost rezultatul acumulărilor excesive de proprietăți de către cei puternici prin deposedarea celorlalți. Așadar, soluția găsită de revoluționari a fost aceea de a lua aceste bunuri și de a le redistribui. Acestea sunt firește subiecte extrem de complexe în care este implicat nu numai aspectul politic, ci și cel moral. În opinia părintelui Buso, citez, proprietatea privată este pentru creștinism un concept elementar, dar nu secundar, nici absolut. Bunurile creației au fost dăruite tuturor. Spre exemplu, pentru binele comun, exproprierea este permisă în viața și în morala creștină. Dacă proprietatea privată lezează pe cineva sau dăunează cuiva, este evident că binele comun primează asupra celui privat. Problema sărăciei în lume nu și-are originea în numărul celor așezați la masă, ci în distribuirea mâncării la masă, am încheiat citatul. Ambiția de a dobândi putere și bani servește deseori drept paravan pentru ceva ce lipsește și nu se poate dobândi în același mod ca bunurile materiale. În acest sens, poate că unul dintre exemplele cele mai grăitoare a fost prezentat de Orson Welles în capodopera Cetățeanul Kane. Protagonistul adună tot felul de obiecte la reședința lui, ajungând să cumpere cu averea lui până și trupuri și conștiințe. Kane reușise să obțină absolut tot ceea ce ceilalți susțineau că îi face pe oameni fericiți. Însă la sfârșitul vieții și-a dat seama că, dincolo de ceea ce se spunea, el nu avea ceea ce este foarte necesar: afecțiunea și respectul autentic, nu cel fictiv și cumpărat. Nu am nimic împotriva celor ce tânjesc după lucruri frumoase și utile. Sunt suspecți cei care dau asigurări că nu sunt interesați de bani și că nu au nevoie de nimic. Nu mi-ar face deloc plăcere să mi se fure lucruri din casă. Dar nici nu mi se pare sănătos să-mi doresc tot mai multe lucruri, iar contul din bancă să devină tot mai gras pe zi ce trece. Nu trebuie să uităm că și noi suntem posedați de ceea ce avem. Marcos Aguinis definește lăcomia cu exactitate, citez: este o pedeapsă pentru cel care suferă de aviditate, pentru că îl transformă într-un erou mitic și ajunge să moară de foame, pentru că îi se pare că tot ceea ce atinge este de aur. Cu alte cuvinte, este un individ care nu se va simți niciodată mulțumit, care n-o să fie fericit vreodată, fiindcă tot ceea ce dobândește îl face să dorească să aibă și mai mult. Atunci totul devine o cursă nebună, o roată învârtindu-se într-un spațiu care n-o să ducă niciodată nicăieri, am încheiat citatul. Iar rabinul Saka spune că, citez, Talmudul explică în mod clar că acela care are mai mult, din lăcomie își dorește și mai mult, cu cât posedă mai multe, cu atât își dorește și mai multe. Dacă are 100, vrea să aibă 200, iar dacă dorește 200, vrea de fapt 4. Lăcomia nu este o interdicție ce se adresează numai celor lipsiți de bunuri, ci tuturor ființelor umane. Aceasta este ultima poruncă a lui Dumnezeu. Dacă năravul lăcomiei începe să se manifeste și nu este ținut sub control, atunci vor fi nesocotite și celelalte 9 legi anterioare. Ea naștere astfel un cerc de încălcare permanentă a normelor, am încheiat citatul. Preceptul să nu râvnești la ceea ce aparține altuia acoperă un spectru foarte mare de sugestii și de subiecte. Invidia este esențială pentru propria noastră condiție umană și îndeosebi în societățile democratice în care trăim. Nu este întotdeauna negativă, poate să fie de folos în controlul democratic și chiar să se transforme în admirație față de personalitățile remarcabile. În cazul acestei porunci, este de o importanță capitală și analiza a ceea ce se înțelege prin bunurile altuia, prin proprietate privată sau publică. Până la ce punct cineva poate deține o proprietate privată? În ce punct bogățiile umanității încep să-și piardă dimensiunea socială și colectivă? Ideea este că pofta noastră este stârnită atunci când îi vedem pe alții dorind anumite lucruri. De fapt, este vorba despre o chestiune care se tot nuanțează și se reciclează, a cărei lectură nu este deloc simplă. La urma urmei, examinarea lăcomiei ne îndeamnă la o reflecție care ne conduce la temelia societății noastre, în legătură cu bunurile noastre, cu modul în care le împărțim, le distribuim, cu modul în care conviețuim.
Thank you.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!